Ксёнц Ламбарді пацвердзіў, што апостальскай сталіцай вывучаецца магчымасць падарожжа папы Францішка ў Азію, у прыватнасці ў паўднёвую Карэю, з нагоды вялікай сустрэчы каталіцкай моладзі гэтага кантынента, якая адбудзецца ў сярэдзіне жніўня гэтага года. Акрамя таго, сказаў кіраўнік залы друку падчас сустрэчы з журналістамі, папе было скіравана запрашэнне здзейсніць візіт у Сараева, але пантыфік яшчэ нядаўна яго адказ. Яшчэ адно запрашэнне тычылася візітаў на Шры-Ланку і Філіпіны. Магчымасць падарожжаў у гэтыя краіны вывучаецца, але яны не будуць уключаны ў графік Святога Айца на 2014 год, адзначыў ксёнц Ламбардзі.